Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı Təbrizli yazar və fəal Eldar Qaradağlı ilə nəşr etdiyi yeni kitabı Sürgün Umudlar adlı 3 cildlik tarixi roman haqqında danışacaq. Əslində Təbrizli yazar dedim, İsveçdə uzun müddətdir Təbrizdən qıraqda yaşayan yazar Eldar Qaradağlı ilə. Eldar bəy, öncə sizi təbrik edirəm. Kitabınız yayılıb və böyük həcmli bir kitabdır. 3 cilddədir. Sizin də öncə Azərbaycan mərkəzli türkçü düşüncə adlı kitabınızla bağlı danışmışdıq Amerikanın səsində. İndi fərqli bir janrda bir kitabdır. Bu yeni yazdığınız kitab tarixi romandır və kitab haqqında bir xülasə olaraq, özət olaraq eşidənlərimizə məlumat versəniz çox qısa. Oradan davam edək və kitabın mövzusu haqqında ki, əslində roman olsa da elə öncəki kitabınızla da hər halda çox fərqlənmir. Buyurun lütfən.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Mən sizi və sizin timsalınızda bütün radio çalışkanlarına selamlıyorum. Amerika Ses Radyosu'na bundan daha çok güneyle ve güneyli faallarla meşgul olmak arzusun diye. Elbette Bey, bilirsiniz biz demek ki yani Azerbaycan'ın güneyinden olan aydın ve ziyalı milli insanlar mecburuz ki çok sahelerde çalışaq, işleyaq. Bilirsiniz ki, uzun zaman, uzun müddət bizim demək ki, ədəbiyyatımız və siyasi ədəbiyyatımız, özəlliklə siyasi ədəbiyyatımız çox ağır baskılar altında qalıbdır. Təbii ki, bu da dilimizin baskı altında qalması ilə bağlanır. Bu indi mənim demək ki, kitabım ki, çıxıbdır 3 cildidə. Bu da elə qayıdır bizim köhnə dərdlərimizə. Əslində 1946-cı il milli hakimiyyətimizin, güneydə olan milli hakimiyyətimizin çöküşündən sonra demək ki, bilirsiniz ki, quzeyə çoxlu ziyalılarımız, aydınlarımız qaçırlar və indi onların haqqında çoxlu yazıblar, çoxlu demək ki, qələm işlədiblər və əsərlər vardı. Ən azından budur ki, qaçanlar özləri orada fərəqət tapıblar və bu işləri görüblər. Xatirələr yazılıbdı, filan eləyibdi. Amma əslində faciə ondan sonra başlığı və yenə bildiyiniz kimi 30-40 min insanımız çox az bir zaman içində ya darlardan asılırlar, ya demək sürgünlərə məruz qalırlar. Üz istəyirəm gülləyə və güllələnirlər. Və ondan sonra onların qalanları ki, ailələr və əliyalın ailələrdirlər, bunlar İranın ucqar bölgələrinə sürgün düşürlər və bunları çox vəzih vəziyyətdə ki, indiyənə qədər demək olar ki, bəlkə çox az yazılıb, bir-iki dənə xatirədən başqa bu məsələ ilə bağlı çalışan olmayıbdır və işığa çıxmayıbdır bu faciələr. Demək ki, bu ailələr əsasında sürgünlər başlayır. Yəni, o ailələrdən ki, ən azından 2-3 şəhid veribdir və onların uşaqları ya demək ki, qocalar, qoca anaları, ataları qalıblar. Bunları da artıq Təbrizdən, Urmudan, Ərdəbildən və Azərbaycanın hər nöqtəsindən sürgün etməyə başlayırlar.
Bu indi yəni bəzi ailələrin yəni örnək olaraq bunların sürgün edilməsini, haraya yerləşməsini kitabınızda yazıbsınız. Bu müxtəlif xatirələrdən də istifadə olunubdu. Yəni bəlli bir insanların simasında elə o sürgündə nələr olduğu, necə çətinliklər çəkildiyi anladılıbdır. Yəni, olanlar hər halda tək-bətək də gerçək olmasalar, ümumiyyətlə aşağı-yuxarı olaylar o şəkildə mi olmuş o sürgündə, milli hökumət?
Demək ki, təbii bu roman çox realist bir romandır. Və mən zamanında vaxtında təsmin tutdum ki, bunu yazam. Bir çox demək ki, milli hakimiyyətimizin zamanından qalan qocaman qarın nənələrlə, ondan sonra demək, asəkkərlərlə ki, ömürlərinin sonlarını getirdirdilər. Bunlarla söhbət elədim, danışdım və əslində bunlar o adamlar idilər ki, özləri ya bir tərəf sürgün, ya bir tərəf demək ki, sürgünün bir tərəfi idilər, ya da bunların ailələrindən bir sürgünə getmişlər, var idilər. Və mən bunlarla çoxlu söhbət edib danışandan sonra əlbəttə ki, bunların demək ki, o xatirələrini və bunların keçirdiyi həyatı yeni bir roman formasına gətirdim və tamamilə bir qurğudur, tamamilə bir demək ki, özümün çıxardığım bir şeydir. Amma yenə bunu demək istəyirəm ki, realist bir romandır və gerçəkdən də bu bizim millətimizin həyatında baş veribdir və indi də hələ bunun demək ki, qalıqları vardır. İranın uçlar bölgelerinde ta gedir bu şehre kadar bir de çatır bu.
Eldar Bey, indi siz bir oxucunu nəzərdə alın, bir bu kitabı oxumaq istəyən birini. Bu kitabın tarixi cəhətini desək. Bu kitabı oxuyan, çünki tarixi romanlarda həm elə tarixi olaylar, hadisələr də öyrədilir, onun içində olan o hikayə xaricində. Bir oxucu bu kitabda hansı tarixi öyrənəcək, hansı tarixi çağları, hansı tarixi dönəmlərdən bir şey öyrənəcək və hansı olayları daha çox öyrənəcək, yəni bunu qısa şəkildə desək.
Əvvələn, romanın öz içində olan xatirələr vardı. Cilolu hərəkatından tutmuş və orada olan millətimizə demək qarşı soyqırımın hadisələri deyilir və sonra artıq romanın öz içində yaşayan və yaşamış olan milli hakimiyyətdən sonraki demək cərəyanlar. Bu cərəyanlar indi hesab deyilsiniz ki, Azərbaycanda bizim nə qədər cərəyanlarımız olur, nə qədər milli qalxışmalar olur. Yəni, Xalq Müsəlman Hərəkatı olur, 29 Bəhmən Hərəkatı olur və bir növü demək olar ki, millətin o səssizliyini, millətin o baskı altında qalmış harayını bunlar qaldırırlar. İndi hər unvandan olur olsun. Zatən istər-istəməz bunlar romanın içində vardır və bizim romanın da əsli demək ki, rol sahibi, qəhrəman demirəm, çünki qəhrəmanbazlıq yoxdur romanda, rol sahibi, bunların hamısını yaşıra.
Siz bu hadisələri deyirsiniz, hamısını deyirsiniz və bu romanınızda da gəlib bu günə qədər də vardı bəzi olaylar. Bu olaylarda olan, ona görə bu şəxslər də aralarında hər halda elə o müxtəlif dövrlərdə yaşamış şəxslərin də arasında bir bağ olur. Burada bir mesaj da var mı? Misal üçün, o olayların hamısının bir-birinə bağlı olmasına dair siz bir mesaj da vermək istəyirsiniz mi? Misal üçün, milli hökumətdən sonraki siyasi cərəyanların da içində olduğu kimi eyni karakterlər bütün bu olaylarda bir səhər ya onların özləri, ya onların yaxınlarının rol almasını nəzər alaraq bu bir mesajmı ki, bu olayların hamısı əslində bir-birinə bağlı şəkildə həyata keçiriblər, yoxsa nə?
Əlbəttə ki, bilirsiniz, insan yaşırsa ümidlə yaşır. Nə qədər bu yaşantı ağır olursa, nə qədər çətin olursa, nə qədər baskı altında olursa, olsun onun içindən pöhrənmiş bir ümid vardır. Və o ümiddir ki, insanı yaşadır, toplumları o ümiddir ki, yaşadır. Və burada da demək ki, sürgünlə düşmüş qafilə ki vardı. O sürgünə düşmüş qafilənin içində tam olaraq bir ümitsizlik hakim. Amma o ümitsizlik artıq mən Türkəm deyə, ya mən Azərbaycanlıyam deyə, mən harada ümidin təslimi olmayacaq, ümitsizliyin təslimi olmayacağım bir ümit pöhrənişi vardı. Və o ümit pöhrənişi təbii ki, istər-istəməz dediyim kimi bizim həyatımızın acıları ilə yanaşı gedir. Amma o ümid heç bir zaman insandan kəsilmir. Və insan nə qədər yaşırsa, hansı demək ki, formada, hansı çətinliklərdə yaşırsa, o ümidi özü ilə yaşadır. Və mesaj bundan ibarətdir. Romanın mesajı bundan ibarətdir. Ki, bu millət, yəni Azərbaycan Türk milləti, Hiçbir zaman ümitsiz olmadı. Hiçbir zaman baskılar altında teslim olmadı ve geleceğe öz ülküsünü koyan bir millettir. Bunu artık roman vermeye çalışırım.
Eldar Bey, kitap çok büyük hacimli bir kitaptır. 700 sayfadan artıktır. Bu kitabın yazılmasına ne kadar zaman koyuldu?
Valla eğer nezarda alsak ki kitabın yazılması, kitap yani bir defa yazılıp kitap ve 100 sayfadan yukarı sonra bu kitabı ben yeniden yazmaya başlamışım. Sebep bu idi ki o istediğim, bayaq dediğiniz o mesaj istiyorsunuz verirsiniz, hansı mesaj verirsiniz? Birinci yazılışında o mesaj verilmirdi. Ne kadar çalıştım ki o mesajı yerleştirem olmadı. Ve ona göre de kitap demek ki 100 sayfa işlenmişti. Onu attım kenara, yeniden bunu başladım yazmaya. Tabii ki ister istemez bir kitabın yazılması iller uzunu çekir. İller uzun. Yani hesap değil sizde. Geçmişler değil ki insan bütün fikrini, hayatını, düşüncesini koysun bir kitap üstünde. Bugünler o kadar medya, mütefavit farklı şeyler, internet ve bu tür şeyler vardı ki artık bir tane kitap yazmak çok enerji yaparı. Geçmişler kadar yani şeyde senin o kadar fırsatın yoktu. Çünkü sen mecbursan bölünesen. Gündeliğe bölüneceksen, hayatına bölüneceksen, vatanına bölüneceksen, yaşadığın yere bölüneceksen, aileye bölüneceksen. Ona göre de bu kitabın demek olar ki iller uzunu çekir bir kitap. Ya, en azından benim yazdığım kitaplar bu kadar çekir. Belki de
kitapta olan o hikayenin olayın hörgüsünden mi ibaretiydi? Yani aslında kitabın o plan, o plot olayın hörgüsü çok uzun zaman önceden hazırydı ve ancak onu ne şekilde ve o istediğiniz mesajı ne şekilde çatdırmak yubandı, elə mi demek istediniz?
Bilirsiniz, Aliza Bey, benim elimde bir başka kitap var. Benim elimde bir təxəssüs bir kitap vardı ki, daha çok ekonomik, iqtisadi meselelere aitti. Bu kitap geldi, bu kitap gelenden sonra artık o qıfıllandım. Yani bu bir növ demek olar ki, açarımı açma için, zihnimi açmak için başladım bunu öne çektim. Doğrudur, bu geçmişten indiyene kadar dediğim kimi bir çox dostlarım, bir çox tanışlarımızla, bir çox azəkkəl arbitsə insanlarla onlardan danışıb və yırtıqlarım vardı. Özellikle indi yaşadığımız bu YouTube'da geçmişlerde bizim bir kocaman bir asakkarımız vardı. Rahmete gitti. Çok da ağır bir rahmete gitti. Vaziyeti çok ağır. Yani tek başına hiç kim bilmedi. Ne tarih oldu gitti. Bu sürgün bir kurbanısıydı. Ve sürgün kurbanısı olduğuna da zaten isterim istemez. Bunun da özünün benim ruhiyemde çok təsir oldu. Çok təsir oldu və elə düşündüm ki, bu insanların kim və nə zaman dərdini önə qoyacaqdır? Və bizlərin vəzifəsi bundan ibarətdir ki, demək ki, bizim geçmişdə olan insanlarımız ki, çox sakin və çox məzlumcasına ölüb də aradan gedirlər, heç kimində heç bir demək, necə yaşadılar, nə qədər zülmü çəkdilər, haradan gəldilər, hara getdilər, nə oldu, nə olmadı? Bunları işığa bir işıqlandırmaq gerekirdi. Ve ben de bu işi görməyə özen gösterdim. Umarım ki, demek ki, milletimiz için xeyirli olsun, yararlı olsun.
Bir de Eldar Bey, aslında bir çox roman her halda toplumlarda daha rahat oxunan bir şeydir. Yani belki tarixi hadiseler sırf tarixdən danışılığında bəziləri çok doğrudur gələ bilər. Burada sizin niyetinizdə də onu roman şəklində yazmaqda, onu insan oxuyanı, o tarixləri öyrənməyə cəlb etmək idi. Yoxsa elə onun yanında romanın özünün də, çünki yani tarixi roman janrında da bir şey olsun deyə, o hədəf də var mıydı bu kitabı yazmaqda?
Əlbəttə ki, əlbəttə. Biziz bilirsiniz nəzirdi, mən daha doğrusu bunu ciddi də deyirəm, birkaç zaman şuxla alınabilirdi, amma mən elə düşünürdüm ki, hər zaman bizim demək ki, bu nədir deyim, tarixi və siyasi yazarların işi çox çətindir. Əgər bir siyasi tarixi yazar elmi səviyyəsinə çatmaq istəyirsə, fövqəladə böyük bir demək zəhmət çəkməlidir və bu işləri görməlidir. Ona görə də mən elə hesabladım ki, roman daha yumuşaqdır. Roman daha demək ki, tez əmələ gələr, başa gələr. Və dedim ki, olsun, eybi yoxdur, mən elə bu janrində də başlayayım, bunda da bir iş görüm, bir iş görmüş olum, heç olmuyor. Amma əslində başlayandan sonra romanın nə qədər çətin olduğunu, romanın nə qədər məsuliyyətli olduğunu başa düşdüm və o fikrimdən daha dalı oturdum ki, roman rahatdır, roman yazmaq çox rahatdır. Yox, roman bir millətin ədəbiyyatını, bir millətin demək ki, çox fərqli çeşitli janrlərdə birləşməsinin bir mərkəyidir, toplusudur. Ya romanda sən fəlsəfə çalışmalarını yapmalısan, romanda sən ictimai görüşləri və sosioloji görüşləri və siyasi görüşləri və kültürel görüşləri və bunların hamısını birləşdirməlisən. Birləşdirməlisən ki, bir şey verəsən eşiyə. Birləşdirməlisən ki, demək ki, müxatibi daha dərinlərə çəkə biləsən. Çünki müxatib özü dərindir. Müxatib özü. Hər kəs bilirsiniz, bu zamanda kitab oxumur, kitab az oxunur. Ancaq, o oxuyan insanlar çox dərin insanlardırlar. Və bunlarla müxatib olmaq, bunlarla qarşılanmaq özü bir böyük məsuliyyət götürür. Və mən də çalışdım bu məsuliyyəti üzərimə götürəm. Yenə deyirəm ki, umaram ki, uğurlu olmuş ola.
Sürgün Umutlar kitabını latin hərflərlə yayıbsınız və ərəb hərflərlə də yoldadır. O da yaxında nəşr edilir. Və yaxın gələcəkdə bunu ya Türkiyədə, ya Azərbaycan Respublikasında da yenidən orada da nəşr evlərinin biri vasitəsilə nəşr edəcəksiniz. İndi əslində siz özünüz İsveçdə bunu nəşr edibsiniz. Kitabı əldə etmək istəyənlər ilə sizə müraciət etməlidirlər. Yoxsa yəni buna necə alırlar?
İspanyol ilə alırlar demək ki,